galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington waa axad bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 2-12 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan hoggaanka cusub ee soomaaliya iyo maamulka dalka
isaga daba gafka uu soo garan isagu in badan wuu yaqaanaa sida ay la tahay dowladdii isaga ka dambayseena uu daawanayo waxay la tahay inay ku khaldantay isagana wuxuu ka haystaa fikrad saa daraaddeed sidii hore ma tihiin ee khabiir baa tahay khibradaada ka faa'iidayso ee istaraatiijiyada kuu dhigana si fiican u fuli
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan baadigoobka ra-iisul wasaaraha cusub ee laga sugayo inuu soo magacaabo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud
waa in la kala qaado oo bannaanka laga keeno ra-iisul wasaaraha la dhisi doono insha allah ilaahay idankiisa in bannaanka laga keeno xukuumadda uu bannaanka ka soo dhiso uusan ka dhexulin xildhibaanada haddii xildhibaanadaas laga dhexulo meeshaas waxaa ku lumaya transbalansiga iyo isla xisaabtankii
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan intaasi oo dhan se waxaa ka horeynaya warkii caalamka magaalada muqdisho ayaa lagu soo gebagabeeyey shirka golaha wadatashiga qarankaasi uu guddoominayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo ay ka qayb galeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo maamulka gobolka banaadir ujeeddada kulankan ayaa lagu sheegay inay ku saabsan tahay in la ambaqaado halkudhiggii madaxweyne xasan ee ahaa soomaali heshiis ah waxaana kulankan looga hadlay in la xoojiyo hannaanka wadashaqaynta iyo wadatashiga iyadoo sidoo kale loo marayo niyad wanaag iyo is-aaminaad iyo kalsooni kulankan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 7 qodob oo isku afgarteen dhammaan madaxdii ka qayb gashay shirkan socday muddada 2 cisho ah dagaal culus ayaa axadda maanta ah ka qarxay kadib markii jabhadda M23 ay weerar cusub ku qaaday ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada bunagana ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay saraakiisha maxalliga ah ciidamada ayaa la weeraray ama lagu weeraray magaalada bunagana iyo magaalada kale ee u dhow ee tashangareero oo labaduba ku yaala gobolka north kivu sida uu sheegay kolonel mahindi lawanzo inta badan dadka ayaa ka qaxay bartamaha magaalada bunagana oo ah magaalo marin muhiim ah u ah isku xirka badeecadaha xuduudda uganda sida uu sheegay dominian subasanani oo ah madaxa koox rayidaha oo deegaanka ah dagaalada u dhexeeya jabhadda M23 iyo ciidamada dowladda ee gobolkan ayaa soo xoogaystay taasi oo dowladda kongo ay ku eedeysay dalka ay dariska yihiin ee ruwanda ruwanda ayaa dhowr mar beenisay inay taageerto jabhadda M23 jabhadda M23 ayaa intooda badan kasoo jeeda qowmiyadda tuutsiga ee dalka kongo waxayna ka mid tahay 120 jabhadood oo hubaysan oo ka dagaalamaha bariga kongada dimuqraadiga ah ugu dambeynna dowladda ingiriiska ayaa wajahaysa cadaadis ah in ay ku guulaysato in la sii daayo nin u dhashay dalka morocco oo isaga iyo 2 maxbuus oo kale oo u dhashay uk ay maxkamad raacsan ruushka oo ku taala ukrain ku xukuntay in la dilo maxkamadda gobolka donetsk oo ka mid ah 2 gobol ee ku yaala bariga ukrain oo si iskooda ugu dhawaaqay guni gosat ayaa toddobaadkii hore amartay in la dilo 3 nin oo ay qabteen ciidamada ruushku ibrahim saduun oo ay weheliyaan aiden aslin iyo shawn binner oo u dhashay britain ayaa isi soo dhiibay bishii abril kadib markii ay ka barbar dagaalameen ciidamada ukrain ee magaalada go-doonsan ee mariobol brandon lewis oo ka tirsan golaha wasiirada ee britain ayaa u sheegay sky news in dowladdiisu oo kaashanaysa ukrain ay isku dayeyso inay caawiso aslin iyo binner kadib xukunkii lagu riday لويس ayaa sheegay in labada nin ay sharci ama si sharci ah uga mid ahaayeen ciidamada Ukraine ayna yihiin maxabiis dagaal oo u baahan in uu ilaaliyo ama la ilaaliyo xuquuqdooda sida uu qabo ahdiga Geneva. Hase ahaatee saaxiibada Saadun oo ah 20 jir u dhashay Marooko ayaa sidoo kale ka dalbaday dowladda Ingiriisku inay si kale u farageliso arrinta kiiska Saadun oo ay wax ka qabato xaalkiisa. Warkii dunidana dhagaysayaal waa naga inta. Halka dhigistayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay sidii aad warkaba ku maqlaysiin madaxweynaha Soomaaliya oo wada tashiyo soconaya laba maalmood la lahaa madaxda gobollada ayaa shirkaasi waxa uu ka soo baxay warmurtiyeed ku saabsan qodobbo ay tahay in hoggaanka dalku ay mudnaanta siiyaan. Hoggaamiyaasha federaalka iyo kuwa gobollada ayaa ku heshiiyey in mudnaanta la siiyo dhammaystirka dastuurka qorshaha amniga qaranka iyo in si wada jira loogu gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen. Warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shirkii golaha wadatashiga qaran ee labadii maalmood ee ugu dambeysay ka socday magaalada Muqdisho ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 7 qodob kuwaas oo la xiriira dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Waxaana qodobada ka soo baxay warmurtiyeedka ka mid ah 1. Qabyatir iyo dhammaystir waqtiyeysan oo lagu duldhiso guulihii horey looga gaaray dib u eegista dastuurka, noqdana mid ay u wada dhan yihiin dhammaan heerarka dowladda iyo qaybaha bulshada. 2. Goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay ahamiyadda ay leedahay in la dhammaystiro hannaanka amniga qaranka sida dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada. 3. Goluhu wuxuu isla meel dhigay in la helo nidaam doorasho oo midaysan iyo doorasho dimuqraadi ah oo dalka ka dhacda. 4. Goluhu wuxuu si wada jira isugu raacay in la xaqiijiyo dib u heshiisiin siyaasadeed iyo mid bulsho oo lagu xaliyo khilaafaadka ragaadiyay dowladnimada. 5. Goluhu wuxuu isku raacay in mudnaan gaara la siiyo wadahadalada dowladda federaalka iyo Somaliland. 6. Goluhu wuxuu ku heshiiyey taabagelinta, dardargelinta iyo dhammaystirka hannaanka federaalka si uu u noqdo mid gaara ilaa heer degmo loona dedejiyo dowladnimada. 7. Goluhu wuxuu isla qaatay dhammaystirka hannaan garsoor madax bannaan hufan isla markaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii goluhu wuxuu isku raacay in si wada jira loogu gurmado dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen loona diyaargaroobo ka hortagga masiibooyinka soo noqnoqda lana helo sidii xal waara looga gaari lahaa. Wuxuu kaloo goluhu ku baaqayaa in la mideeyo dadaalada wax looga qabanayo xaaladaha abaaraha ee dalka ka taagan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan. Kadib calay masaarkii, madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa bulshada Soomaaliyeed ay isha ku hayaan sida uu madaxweynaha cusub u soo xuli doono ra'iisul wasaaraha soo dhisi doona xukuumadda cusub. Mar kale waxaan ka codsanayaa Xasan Kaafi Qoyste inuu warbixintan ku laabto.
Wixii ka dambeeyey calay masaarkii, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxay bulshada Soomaaliyeed si weyn ugu dhagtaagayeen ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabi doono, kaas oo la filayo in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo. Waxaana dhinaca kale jira la tashiyo uu madaxweynuhu arrintaasi kala yeelanayo siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxda maamul goboleedyada qaarkood, iyadoo meeshana aanay ka marnayn jiritaanka xubno danaynaya inay galaangal iyo talaba ku lahaadaan ra'iisul wasaaraha soo socda. Aqoonyahanada qaarkood ayaa qaba in madaxweynuhu uu magacaabista ra'iisul wasaaraha ka tala geliyo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta qaarkood, sida uu ku waramayo Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi.
Markastaba walaal, galaangal siyaasadeed way jirayaan, dadku way keenayaan, ha noqoto dhinacyada maamul goboleedyada qaarkood ama ha noqoto siyaasiyiin madaxweynaha waxa ka soo dhistay inay ku taliyaan ra'iisul wasaaraha qolabay u keento qof. Meesha waxaan ka marnayn madaxweynaha waxaa saboorti badan uu ka helay dhinacyada maamulada qaarkood sida maamulada Puntland iyo Jubbaland. Runtii inuu wada tashi kala sameeyo arrimahaas oo kale waa muhiim. Labadaas dhanna midkood uu ka keeno ku tixgeliyo wada tashigan ka qayb geliyo waa kula tali lahay. si siyaasadiisa ahayd Soomaali heshiis adduunada heshiis la loo amaqaado
aragtida Dr. Cabdi Aziz waxaa mid ka duwan qaba professor Sokor Jaan Cageyre oo aaminsan in loo baahan yahay in madaxweynaha ay isagu ku koobnaato ra'iisul wasaaraha uu magacaabayo
aniga waxay ila tahay xilligan oo laga soo gudbay qannadii doorashooyinka muddada soo jeedintay aakhirkii rugus ku raacday madaxweynaha lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee xusul duubka loogu jiro xulashada ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhu soo magacaabi doono waxaa aad aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo mas-uuliyadda koowaad ee madaxweynuhu marka la doorto qiimeynta maamulkiisa iyo hoggaankiisa iyo go'aankiisa inay tahay ra'iisul wasaaraha uu magacaabay waa mas-uuliyadda koowaad uguna weyn madaxweyne markii la doorto uu ka xuso una magacaabo ra'iisul wasaare iyadoo taasi ay jirto marka xusul duubka badanoo loogu jiro in ra'iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo waxaa ii muuqata madaxweynuhu in uu isagu doorto ee aan loo doorin oo aan loo eegin abaalkii la isku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii iyo ayaa noqon wax qolo lagu abaalmariyay madaxweynuhu isaga ayaa ay dul saarantahay mas-uuliyadda
waxgaradka iyo qaybaha bulshada qaarkood ayaa qaba in xukuumadda iman doonta ay wax badan ka duwanaato kuwii ka horreeyey oo lagu eedayn jiray inay isku milmeen golaha fulinta iyo ka sharci dejinta Hinde Axmed Faarax waxa ay ka mid tahay ururada bulshada rayidka
aniga waxaan qabaa xukuumadda iman doonta in banaanka laga keeno oo aan lagu darin laga soo dhex xulin baarlamaanka dhexdiisa sababtoo ah haddii qofku baarlamaan la yahay wasiirna uu yahay waxaa halkaas ku lumaya isla xisaabtanki waana aragnay marka siilaanay u dhicin anigu ra'yigayga waxaan dhihi lahaa waa in la kala qaado oo banaanka laga keeno ra'iisul wasaaraha la dhisi doono insha Allah ilaahay idinkiisa in banaanka laga keeno xukuumadda uu banaanka ka soo dhiso uusan ka dhexulin xildhibaanada haddii xildhibaanadaas laga dhexulo oo qofku xildhibaan isagoo ah haddana uu yahay maxay ahayday golihii wasiirada galo meeshaas waxaa kulumaya transparency iyo isla xisaabtanki
si looga baaqsado mooshina joogta iyo wada shaqayn la'aan ku timaada golayaasha dawladda ayaa waxa jira dad ku talinaya in golaha cusub ee wasiiradu ay noqdaan kuwa isku dhaaf ah oo laga keeno baarlamaanka iyo dibadiisa sida uu ku doodayo Cabdirasaaq Macallin Cilmi oo ah gudoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dawladda
aniga waxaan qabaa golaha wasiirada ee cusub ee ra'iisul wasaaraha la soo magacaabi doono oo magacaabayo inay noqdaan golo isku dhaaf ah oo isugu jira baarlamaanka iyo banaankiisaba labadaba inay isugu jiraan baarlamaanka iyo banaankiisaba sababtoo ah haddii baarlamaanka banaanka laga dhigo waa caadi weshiin iyo qalalaase laga bixima marka inay labadaba ka yimaadaan waxa ka sii muhiimsan taas wasiirada la xulanayo waa inay noqdaan wasiiro horey u soo shaqeeyey dalkana warkahaaya xaaladda waddanku uu ku jirana samata bixi kara xaaladda waddanku uu ku jirana si fiican ula socda
ugu dambeyntii Cabdullaahi Mahdi oo ka tirsan aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha siyaasadda ayaa soo jeediyey in madaxweynuhu uu soo magacaabo ra'iisul wasaare ay wada shaqayn karaan afarta sano ee soo socota
ani aragtideedu waxay tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga sugay waxay tahay ra'iisul wasaare muddo xilaadka afarta sano ay soo dhameysan karayaan ra'iisul wasaare waddanka waxyaabihii ama caqabadihii taagnay iyo madaxweynuhu iyagoo iskaashanaya ay waddanka hore ugu dhaqaajin karayaan sida dhamaystirka dastuurka in la helo maxkamad maxaan ku jiraa oo dastuuriya sidoo kale dalka in la gaarsiiyo doorasho qof cod ah iyo dhammaan kor u qaadida kaabaha dhaqaale iyo waddanka inay ka dhigaan mid haatan meesha uu taagan meel ka sarreysa wada gaarsiin karaya marka intaas oo dhan ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu magacaabi doono ummada Soomaaliyeedna waa mid ay insha ku wada hayaan kulli ra'iisul wasaaraha uu magacaabi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
iyadoo ay sii baahayso baaxadda iyo aafada abaarta ayaa meelaha qaarkood uu gargaar ay dirtay dowladda dhexe ee Soomaaliya gaaray meelahaasi waxaa ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
guddiga gurmadka abaaraha Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa deeq mucaawina ah u qaybiyay boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa uga mahadceliyay kaalmadan dawladda federaalka oo u soo marsiisay guddiga gurmadka abaaraha Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in kaalmadu ay yar tahay laakiin ay kaalmo u noqon karto dadka dhibaateysan.
Degmada Warshiqi la Raagaceelle iyo Cadaar iyo maanta joogna waxaan soo gaarsiinay raashin markii loo fiiriyo baahida jirto iyo dhibaatada ka taagan guud ahaan gobolka iyo degmooyinkanba ay aad u yar yahay. Haddana maadaama dadku dhibaato ay hayso, waxaan go'aansanay in aan gaarsiino haddii naqato xaatee maartay hal qoys inaan wixii gaari kara aan gaarsiino. Marka dhibaatada meesha ka jirta waan ognahay, horena waan u ogeyn, waa dhibaato aad u baaxad weyn. Laba, roob inay maartay dadku ay roob fiican helin xilliga ay joogto abaarta meesha ugu bilowgeedii ugu dareed ay joogtay, xoolihii ay dhintay u hayaan, dadkina ay maartay u kulmeen laba cadow oo musiibo ah. Ilaahay ayaan ka rajaynayaa inuu ilaahay naga badbaadiyo, ilaahayna uu maartay gacantiisa ku filan wax walba, ilaah gacantiisa weyn oo uu soo gargaaro ummadan. Raashinkan yar wuxuu ka yimiday dowladda federaalka, wasaaraddeeda maartay musiibo gargaarka ayaa ku soo wareejisay guddiga abaaraha, guddiga gargaarka degdeg ee maartay Hirshabeelle, gurmadka Hirshabeelle.
Dadka ka faa'iideystay deeqdan ayaa waxay sheegeen in xaaladoodu ay sii xumaanaysay maadaama deegaanka ay ku noolaayeen ay isu biirsadeen colaad iyo abaar.
Waa ku mahadsan yihiin intay islaam hoono soo gargaartay arigay. Waa sidoo waa ilaahay mahadiisu waayo, waa noole gargaaray ilaahay mahadiisu waayo, iyagana ilaahay weynaay oo subxaan qaadir ha jannaha siiyo. Wuxuu ka kooban yahay saliid iyo sokor iyo bariis Raagaceelle. Xaaladda nolosha ah waxa waaye si xun oo xun ay ku sii jeeday, ilaahay weynaay iyo maarta muslimkan u soo gargaarayo, ilaahay weynaay subxaanu qaadirahay u eheeyayaaba lagu bigsaday
deeqda ay noo keeneen, midna ka fisicoon ku diirsanay oo qalbiga noogu nagaada waaye. Waxaan ilaahay ka rajaynaa in maamulka Hirshabeelle ilaahay kor u qaado. Waxaan haddii ilaahay rogo aan ka codsanaynaa inay mar walba il gaaran ugu fiiriyaan.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa ka codsaday dowladda dhexe in wax laga qabto. Waxa uu ku tilmaamay laba cadow oo dadka deegaanka dhibaato ku haya.
Cadowga ugu horeeya waxa waaye abaarta oo maartay dhibaato badan ku haysa dadka. Cadowga labaadna waxa waaye cadowga Al-Shabaab oo dadkii dhibaatada iyo abaartaas haysay ayagana uu sii diray inay lacag ka qaadaan ayagoo noloshoodii maareyla ama noloshoodii maartay dhibaato ku hayso, ayaa haddana waxay ugu sii diruhayaan inay lacag ka qaadaan dadkii ay ka soo qaxaan meelihii ay joogeen, ay miciin u soo doontaan meelihii maartay dowladda iyo maamulada kale ay joogeen. Marka ilaahay musiibadaas iyo dhibaatadaas nimankaas ummadda Soomaaliyeed dhibaatay oo naafeeyey oo dhibaatada baan ku ahaayo, waxaan leenahay ilaahay hanay qabto. Dowladda Soomaaliyeedna waxaan rajay doonaa inay hadda ay tilaabo adag ay ka qaadi doonto haddii ilaahay yiraahdo. Haddaanan kuwaas tilaabo laga qaadin, ummadda nolosheeda naafada ugu weyn haysata ummadda nolosheeda waa qoladaas ilaahay maartay ka furtay oo meelta dadku u sheegayaan. Waxaan rajaynaynaa inuu maartay abaarta jirtana ilaahay uu subxaana wa tacaala asiga awooddiisa waasac tahay, asigay raxmadiisu badan tahay, inuu usoo gargaaro ummaddan usoo naxariisto.
Saameynta ka dhalatay abaarta ka jirta dalka, kasoko dhibaatada laga soo sheegayo dhulka miyiga, magaalooyinka waxaa qiimo kor uu ku yimid badeecadaha kala duwan, gaar ahaan miciishada iyo qudaarta, iyadoo loo sababeynayo abaarta iyo gaadiidka xamuulka qaada oo canshuur badan lagu soo rogay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Khubarada saadaasha hawada ayaa saadaaliyey in ifaalaha cimilada ay sii jiri doonto ilaa sanadka soo socda, waxaana ay sheegeen in La Niña oo daba dheeraata ay u badan tahay inay kasii dari karto abaaraha ka taagan Geeska Afrika. Warbixin ay soo dirtay Lisa Schlein, waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Ururka saadaasha hawada adduunka ayaa sheegay in cimilada La Niña oo soo bilaabatay sanadkii 2020 ay sii socon doonto ilaa ugu yaraan bisha Agoosto ee sanadkan, lagana yaabo inay sii jirto ilaa iyo sanadka 2023. La Niña waxaa loola jeedaa qaboojinta baaxadda weyn ee heerkulka dusha sare ee badda ee bartamaha iyo bariga dhexe ee badweynta Pacificga. Afhayeenka WMO Claire Nalis ayaa sheegtay in La Nina ay saameyso heerkulka iyo qaababka roobabka ee meelo kala duwan oo adduunka ah ayna sii kordhiso abaaraha iyo fatahaadaha. Marka abaarta ka jirta geeska Afrika iyo koonfurta Amerika waxa ay xambaarsan tahay dhammaan astaamaha lagu garto La Nina, sida celceliska roobabka ee ka da'ay koonfurta Bari Aasiya iyo Australia, iyo sidoo kale saadaasha xilliga duufaanada ee celceliska ee ka sarreeya Atlantiga iyo Tiri. WMO waxay sheegtay in dhammaan dhacdooyinka cimilada sida dabiiciga u dhaca sida La Nina ay hadda ku dhacaan isbeddelka cimilada ee bini'aadmigu sameeyey. Inkastoo La Nina ay leedahay saameyn qaboojin, ayaa heerkulku uu sii kordhayaa kuleylka cimilada dartiis. Taasi waxay war xun ku noqon kartaa geeska Afrika, halkaas oo malaayiin qof ay la ildaran yihiin gaajo daran kadib 4 sano oo xiriir ah oo aanay roobabkii dhicin. Naalis ayaa waxa ay xustay in roobabkii la rajaynayay ay mar kale ka baaqsadeen in ay da'aan inta lagu guda jiro xilli roobaadka bilaha March ilaa May ee Soomaaliya, qaybo ka mid a Kenya iyo Ethiopia. Haddana waxaa jirta khatar dhab ah oo ah in xilli roobaadka Oktoobar ilaa Diseembar uu fashilmi karo, ayay tiri. Marka haddii saadaashani ay rumowdo, waxaa markaasi caad in xaaladda bini'aadminimo ay noqon doonto mid aad u daran. Bishii hore 14 hay-adaha saadaasha hawada iyo kuwa bini'aadminimada ah ayaa soo saaray digniin wada jira, waxay ka digeen in abaarta ba'an ee baahsan ay saameysay Soomaaliya iyo qaybo ka mid a Kenya iyo Ethiopia ay keeni karto macluul baahsan.
Mahadsaned Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi Liisa Shlein soo jeedinaysay. Hay-adaha qaramada midoobay waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay inay kordhinayso ama ay kordhayso tirada qaxootiga ku dhimanaya iyagoo isku dayaya in ay ka soo gudbaan badda Mediterranean-ka si ay u gaaraan Yurub, inkastoo dhinaca kalena tiro yar oo muhaajiriin ah ay hadda safarkaasi halista badan gelayaan. Warbixintan waxaa mar kale inoo soo dirtay Liza Shlein, waxaana soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Socdaalka qaxootigan ayaa halkii ugu sarreysa gaaray sanadkii 2015, markaasoo dad ka badan 1 milyan oo qof ay isku dayeen inay ka tallaabaan badda. Tiradaasi ayaa hoos u dhacday oo gaartay 123,300 sanadkii 2022, balse hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in dad ka badan 3,200 oo qof ay dhinteen ama lagu waayay badda sanadkii hore. Tiradan ayaa 1,000 qof ka badan tii sanadkii 2018. Shabia Mantoo, afhayeenka UNHCR, ayaa sheegtay in tirada muhaajiriinta ku dhimanaya badda ay sii dheertahay, in tiro intaasi ka badan ay ku dhiman doonaan ama lagu weyn doono safarada dhinaca dhulka ah ee lagaga soo tallaabayo dhulka lama degaanka ah ee saxaraha iyo xuduudaha magaalooyinka fogfog. Waxa ay sheegtay in dhimashada iyo xadgudubyadu ay yihiin kuwo joogto ah wadamada dadkani ay ka soo jeedaan iyo kuwo ay ku soo dhex tahriibayaan sida Eritrea, Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia, Sudan iyo Libya. Maanta ayaa sheegtay in UNHCR ay si joogto ah u sii wadeyso digniinaha ay ka bixinayaan halista iyo dhacdooyinka argagaxa leh ee soo wajahaya muhaajiriinta, kuwaasoo dhaqaalo badan gelinaya tahriibta. Waxaa kale oo intaasi raacisay qaar badan oo dadkan ka mid ahi waxay ka soo baxsanayaan colaado, rabshado iyo iyagoo naftooda uga baqaya in la dilo. Xog ururin laga sameeyay arrinkan ayaa waxay si gaara diiradda u saartay dhabbaha ay soo maraan muhaajiriinta, gaar ahaana bariga iyo geeska Afrika ilaa iyo bartamaha badda Mediterranean-ka. Maanta ayaa sheegtay in qaxootiga iyo muhaajiriinta ay haystaan waxyaabo kale oo ay dooran karaan, balse ay isku halleeyaan dadka wax tahriibiya. Waxay kale oo ay xustay in ay soo bandhigeen oo daaha ka rogeen halista sarreysa ee dadka wax tahriibiya haddii ay yihiin kuwa dhulka ah, saxaraha, kuwa dadka ka soo tallaabiya ama kuwa dhinaca badda wax ka gudbiya, gaar ahaana wadamada Liibiya iyo Tuniisiya ee u gudba Talyaaniga ama Malta. Maanta ayaa sheegtay in marar badan dadka ka soo badbaada safarada saxaraha looga soo gudbayo ee isku daya haddana in ay badda ka gudbaan ay ka baxsadaan dadka tahriibinayay, halka dadka qaarkii Liibiya soo gaarana mararka qaar la qabto dibna loogu celiyo wadankii ay ka yimaadeen halkaas oo xariiq ay ku mutaysaan. Waxa kale oo intaasi raacisay in sanad walba kumanaan kun ay ku dhintaan ama lagu waayo badda iyagoo aanan wax raad ah reebin. UNHCR ayaa soo jeedinaysa tallaabooyin waaweyn oo laga hortagayo dhimashada tahriibayaasha iyadoo dadka la siinayo wadiiqo kale oo halista safarkan looga baaqsado lagana hortago in ay dadku dhibanayaal u noqdaan kuwa wax tahriibiya. Waxay ku baaqaysaa UNHCR in la kordhiyo kaalmada bini'aadanimo iyo xalka dadkan u baahan ilaalinta caalamiga ah.
Warbixintaasina waxaa soo dirtay Lisa Schlein, waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Markana Somaliland, wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa gaaray magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. Faahfaahinta booqashadan ayaa wariyaha V O A Cabdikariim Olol waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Isdabar.
Sida la socono gobolka Sanaag waxyaabaha sida weyn uga taagna waxaa ka mid ah arrimaha muranka qabaailka oo mararka qaarkood isku dhacaya keenana ay ka mid tahay deegaanka arrimaha macdanta.
Haddaan idhaahdo lixdii bilood ee u dambeeyey ee aan gobolkan joogay, arrimaha nabadeynta waxay noo ahayn muhimadda koowaad. Waxaanana saarnay awood iyo kartanayna waxaanu saarnay arrimaha nabadeynaha. Waxaa jiray shaqaabooyinkii taagnaa sida ceeryaan iyo sidan oo kale go-aamo laga gaaray qabaa-ilada labada dhinacna ay guud ahaan ku qanceen. Xoogaayo yaryar waa jiraan oo weli aan dhamaystirnay arrimihii go-aamada laga fuliyey, laakiin guud ahaan dagaalada waa laisla afguuyey oo xalbaa laga gaaray. Hore wakti ballaaran oo shan bilood fadiday waxaa gobolka oo hogaaminaya mas-uulka wasaaradda arrimaha gudaha oo aniga saligii isii horreysay ah. Waxaa iyaguna ay soo afmeereen colaadihii ka dhacay deegaanada ceel afweyn. Arrimahaasoo dhan la iminka waxaa lagaga jiraa nabad iyo soo kabasho. Insha allahu mule waxaan weli wax la kala qaadan oo wax kala qaadashooyinkii iyo jubiyihii ay ugu taagan yihiin guud ahaan, kuwaasna waxaa jecelnahay inay lixda bilood soo socda iyagana ku soo afguuna hadday magdaar tahay iyo hadday jubiye tahayba.
Waxyaabaa laga hadlo waxaa ka mid a gobolka Sanaag dhanka horumarka inuu aada uga dambeeya gobolada kale. Waxyaabaas leedahay hadda waxbaa laga qabtay oo hal iyo labo oo dhanka horumarka caafimaadka, biyaha iyo dhanka wadooyinka oo cabasho badan ay ku muujinayaan dadka gobolka Sanaag degan. Maxaa ka mid a
aada umaqasantahay markale walaal dhinaca horumarka waa hun gobolada kale marka loo eego galbeed gobolka Sanaag waxaa ka jiray dibudac badan, balse maanta waxaa leeyahay mahadiya oo ilaha caafimaadka qaba arkayaan horumar ballaaran iyo mashaariic aan gobolka hore ugan fuli jirin oo aan diimahoodu mid walba ka yimay mahaafuriyan. Waxaa yada xusid muda wadadii gucay ceerigabay ku dixiraysay oo dhammaatay oo tuukulisha keedi insha allahu wiyidka soo socda lagu dhawaaqi doono. waxaan odhan karnaa in waxaa ku yihahdaa maanta mashaariicda xarkaa laga jari lahaa ay ka mid tahay eergoofkii ceerigaabo oo dib loo furay oo isagana waxdaro laga qabtay. Sidoo kale waxaa jirta dikadii maydba iyada la dhamaystirtay oo iyadana insha allahu dhawaalaha raalka laga jarayaa. Sidoo kale mashaariicda waaweyn ee gobolka ka qabsada مرين اللي انت ما انت لقصي وحوان من لقصي
كاسنا دغسيال وحو اها غدوميها غوبل كاسنا احمد عبد موسى وحنا ورميي وريها في او عبد الكريم اولل مركنا دغسيال واحد كسو دواتان برنامج كي وعيتان كا دغيسها وحنا سو دياريي سونا جيدينيا نور حسن نور نور بخاري
ونحن نتحدث عن المستوى المغالي المقدسي المغالي 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 حسن الشيخ محمود المغالي 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 صدح مالن أيانا كهرسن بشي أجوه الرئيسي مدحيلت كيس عصبة أفرت سنة هذا بقى محي شعبك الصوماليات كفليان دولة عصبة صومالية محيهن عقب ذها إلى فرصة ذها هريال وموضوع عن تضباط كان كويق دون برنامج كوعتان كده جيستها برنامج كتضباط كان قبي هانتيسة وحن أهي بيني أركتذا ده جيستياشن وحن كهر مرد دوننا مركهرة أركتذا أقونيهن كصوماليات وحهاد خطك كجرة دكتور علي الشيخ أحمد أبو بكر وكمدة هرمود كأقونيهم كصوماليين دكتور علي الشيخ صدوا ومركهوري
الدور وكصدوا هاي هذه آد بارض واسنتهين وعلى وسالن
دلك وحقوية شدولة عصوب وكجرة مرحلة دي بلوغة مركة مرده كرنا حالة دي كالقور كهيد والغبحي
وسيداس حالة دي والغبحي طبعا مددير أيهم هان سوتا إني دو شسنو لكن اون هدرات دور شدي وكي دي بلوغة عضي وقدم بيسا يعني إني هدى سنة بدا كل ماتي ورئيسي هورا إيه رئيس سوتا هريديين وحي عبيريسا إن حقوكي حكومة عصوب إيه رئيس عصوب وكوان هيغي أو شكل إنساس وأنا بيسانا يا مركة حالة داس وأكبحني
وايها مركة محيطة هي أركتدا ذا كوعدن دولة عصوبة فدرالك
دولة عصوبة فدرالك هرنهان مركة تفيرسو أولا رئيس كينا دولة عصوبة حسن شعب حمود إلهي وافجيو إسانيه إنت لا شقي سوا هرنهان مركة تفيرسو طبعا وانين مرلوات دل صوماني خصوة لابتي وخبرو مركة أفر سنو oo hore ayuu leeyahay shan sano oo dambana tabaan isay oo isu diyaar gareynaya inuu ku soo laabto doorasho cusub ayuu fiirsanayay wixii dhacayay isaga tabaan gafka uu soo garay isagu in badan uu yaqaana sida ay la tahay dawladdi isaga ka dambaysayna uu daawanayo waxay la tahay inay ku khaldantay isagana wuxuu ka haystaa fikrad ayuu ka haystaa tabaan tajaaribta faraha badan iyo waxa uu bartay uu ka bartay sagaalka sano uu haystaa أول هورنا طبعاً ذلك ذلك جذهي سكون ورا ومعلك كان نقضي وجامعات ما ذا كان نقضي أيوهها سادرات يروح على قف العيو وحوي إله تجارته كفى إدسو قفك وجرايا وآب ويرى هذا محاجر سدي لو دارا مرحلة دي خرة وغصبا هذا الشيء وصيام سركور هيد ما أنت لو وعر دارا يودت وحيليهين حس شيخ وصفي عن ayaa afar sano oo soo waday gabkasta aad gashid haddana waxa weeshay afar sano oo kale ayaa hadda si cusub ugu doortay saadaalad sidii hore metihiida khabiir baa tahay khibraada ka faa'iideysto istaraatiijiyada ku dhigana si fiican u fuli dadku sidaas ay leeyihiin taas markaa waxay keenaysaa in laga filaayo inuu wax weyn qabto oo 20kii sano hadda arta uu ay soo socotay oo meelo fiican soo gaarnay hadda Ilaahay ma hadii ruuxa inbu ku soo daray intaas markaa waxa la rabaa inay noqoto inuu iska ilaaliyo wixii uu iga dhinay inuu buuxiyo hawsha kale uu qabtay sadexaad waxa laga sugeeyay wax weyn waaye
way marka Dr. Cali maxay yihiin adiga aragtidaada caqabadaha ugu waaweyn ee hadda horyaala dawladda cusub ee madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh
aqabada koobaad ee horta la Xasan Sheekh Maxamuud Ilaahay u dhibiyareeyo waxa way distoor muddada 20 sano aan la dhameystirin oo lagu gabood falay oo isaga iyo intii ka dambeysay intii ka horeysay ay dhameystiri kari waayeen ayaa hadda maanta isaga aqabadaas ayaa koow ku ah sababtu waxa weeye hadaan distoorka la dhameystirin Soomaali heshiisa inta kan la heshiisa Soomaaliduna ma heshiinaysaa dan distoorka la dhameystirin oo si ay u heshiyaan ma yaqaanaan inta kan laba heshiisayso istaraatiijiyo cad oo lagu wada shaqeeyo isaga inta la shaqeynaysa ma oga qaabka ay u shaqeynayaan saad daraadeed meesha koobaad waa meeshaas meesha labaad waxa weeye dalka waxaa ka jira abaaro iyo dhibaato badan oo baahi ah baahidaas oo abaarta ka horreysay haddana abaar ay u sii darsantay abaartaas oo aad iyo aad u culus oo tii waayahayna soo martay roobku aad u yaray dhowr saro dabar waa hawl laga rabo dowladdu xooggeeda inay saarto oo caalamkana sida ay caalamka ugu sheegi lahaayeenna waxay uga baahan tahay olole aad u weyn ba uga baahan tahay siday soomaalida isugu qancin lahaayeen olole weyn ba uga baahan tahay saas daraaddeed meeshaana waxa weeye baahida waxbarashada ayaa jirto boqolaal kun maanta iyo malaayiin ugu yaraan 2 million oo ilmo oo soomaaliya marka ugu yar tahay haddayna 2 iyo barbaahayn ayaan maanta iskuul aadi karin oo tagi karin waa baahi jirta caafimaadka baahi kale ah baahida dalka haysatana waa qodobka labaad waaye waa baahi iyo abaar isku dhafan oo khatar ah qodobka saddexaad waxaa hortaagan marka la fiiriyo isu miisaan in laysu miisaamo calaaqadan caalamka la leenahay maxaa jira haddii dowladdu aysan dejinin istaraatiijiyo cad oo ay kula dhaqanto caalamka dibadda ah caalamka dibadda ah ay iyadu se u wada shaqeynayaan markasta si qalad ah ayuu noqonayaa sidaa daraaddeed waxaa hortaagan istaraatiijiyad dalku lagula soo dhaqmay caalamka oo dhammaystiran oo dalka dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa iyo calaaqadiisa dibadda iyo dowladaha si loo kala ilaalin oo dowlad waliba dan bay kaa rabtaa adiga jiraankeena laga bilaabo oon africa iskula jirno carabta oon carab iskula jirno muslimka oo muslim iskula jirno iyo super powerkii oo maraykan ugu weyahay inta kale oo cid waliba ay rabto inaad hawl ay kula qabato laakiin aad adna hawl u qabato meeshaas waxa weye waa meel aan ku soo kufnay muddo dheer iyaduna waxa weeye saddexdaa qodoba waxaan isleeyahay ayaa waxay u hortaagan yihiin si aad u culus marka waa gudihii iyo dibaddii iyo dhibaatada taagan ee dalka baahida saddexdaas ayaa waxay u hortaagan yihiin si aad iyo aad u culus
waay marka abaarta ayaad soo hadal qaaday abaartana aad ayay u daran tahay weliba waxaa lagu tilmaamay tii ugu cuslayd muddo sannada ah sidee ayay dowladda iyo shacabka isku xiran ugu gurman karaan dadka abaarta ay haysata hadda
run ahaan waa u imaan doonaayo qaybta maaragtay dabaa sida uu u tasarufi doono madaxweynaha iyo inshaallah waa u imaan doonaa laakiin abaarta waxaan anu isleeyahay qaybina waxa weeye waa qayb soomaali inay isu gurmato oo ruux walba oo soomaaliya uu qayb ka noqdo qaybna waa qaybka caalamka innaga marka dhibta ina haysatay adduunka markuu inala dhaqmaayo oo dad badan oo ina soo kaalmeeyana aysan hadda agtoo sirka ahayn innaga gudaheennana aynaan isu kalsoonayn maalka innaga ina soo mara qaabka loo maamulaayo ma dhammaystirnaa yaani ma tafatirnaa under control lagama dhigi karo saa daraaddeed dowladuhuna markay ku siinayaan kaalmo qawaaniintii iyo nidaamkii loo maraayay bay kaa rabaan innagana waxaan aan ku nahay dad laaluush qaataa oo fiiri fasaad maali ah ayaa jira oo corruption baa jira oo dalkeenna uu caan ku yahay saa daraaddeed caalamku markuu kula dhaqmaayana wuxuu xusuusan yahay sumcaddaada xunta ayuu xusuusan yahay innaga gudaheennana maanta aniga inaan lacag bixiya haddaan damco waxa igu soo dhacaya ugu horreeya waa maxay yaa aaminahon u dhiibaa dowladdu dadka ay aniga ii magacowda ee gobolka masalan tuulada laga magacaabo ma u dhiibi karaa xoolaha ma gaadhsiinayaa meeshii loogu talagalo ruuxii baahnaa ma gaadhaysaa meeshaas weeye marka fiiri innaga markasta waxa inaga khaldan sistemka maaliga ah siduu sistemka maamulka u khaldan yahay oo aynaan weli u gaadhin meel aan waxeena aan isu dheeli tirro ayay maaliyaduna u khaldan tahay saa daraaddeed waxaan rumaysanahay dowladdu inay aada uga fikirto dadkuna ay aada uga fikiraan xoolaha la uruurin in la uruuriyo waa waajib oo dadka loo kaalmeeyo caalamkana waa noo soo gurmada aan idhaahno saa daraaddeed caalamkana in la yidhaahdo waa aan wada maamulno fiir waxaa la rabaa kalsooni aan caalamkana siino inagana isi siino marka anu waxaan isleeyahay meesha inaga inaga khaldan waa meeshaas waa saasaan isleeyahay
waa yahay waa mahadsan tahay doctor cali ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada u haysaa dowladda cusub
dowladda cusub ee kolay madaxweynaheena Xasan Sheekh waa nin khibrad fiican oo kaafi leh oo saar rumaysanahay 9 sano khibrad siyaasi ayuu leeyahay runahan taas anoo oo ka duulaya waxaan isleeyahay marka ugu horeysa guushiisa uu Ilaahayna ugu kaalmeynayo annaga oo dhanna aan diyaar u nahay inaan u kaalmeyno hadda shacabiga nahay gaar ahaan dadka wax bartay markaan nahay waxa weeye qodobka koowaad inuu soo doorto dad musawa sara leh oo khibro iyo waxbarasho isku darsaday 4.5 iyo heer walba inta waa laga helayaa inuu madaxweynuhu go'aankiisa qaato oo dadkan la hoos ordayaan uusan waqti iskaga qaadin dadka ha kala tashado ruux walba qodobka koowaad kaas ayaan u arkaa Ilaahayna markaas uu kolka dad fiican aduu doorato Ilaahay adigu ku kaalmeynaya laakiin dad adiga aan ku kaalmeyn karin markaa doorato Ilaahayna ma ku kaalmeynayo midka dabaalka ah ama dabaal aan dhaho ama dhaha fariide laakiin aan lahayn baawar uu wax ku filiyada waxa la wuxuu ku taraya malaha qodobka labaad wuxuu ku saleysan yahay dadka uu dooranayo isaga hadda madaxweyne inoo ah disoorkeenu ma dhamaystirna madaxweynaha baraha ministerka waa uu laba qiyaado iskareb ordi laakiin amaliyan marka loo yimaado madaxweynuhu maanta isagaa la soo doortay isagaa 300 iyo intaas ay soo dooratay isagaa marka masilaya dadka waxaa la rabaa dadku dooranayo istaraatiijiyadiisa iyaga iyo isagu inay heshiis ku yihiin oo balaanka iyo istaraatiijiyada iyo actionka la fulinayo wax amaliga la fulinayo inay heshiiska iyo qodobka labada waa kaas weeye qodobka saddexaad waxaan isleeyahay inuu dad dib u heshiisiintii uu ku dhawaaqay oo weli aan la isla fahamsanayn maxaan ol ku nahay inuu intuu u yeera dad khubara la warsado loo saaro la yidhaahdo Soomaali ha heshiise eh maxay ku colowday oo maxaa dhex maray oo meeshee laga soo bilaabayaa siyaaso dhaqaalamiya ma qabaailba ma dadba dad dilay barnaamijkaa waxaa raba inuu xoog saaro waa dib u heshiisiinta reconciliation waaye qodobka afraad waxaan rabaa disoorkan 6 bilood waxaan marna ka badnayn inuu dhammaystiraan rabaa hadduu dhammaystiri waayo sanada koowaad dalkani ma 4.5ka iyo odayaasha laaluushka la baray ayay ku soconaysaa qodobka shanaad tirakoob iyo kaararkii dadku lahaayeen oo dadka la siinaya raqabkooda iyo intikhaabaad oo one man one vote ruux walba sawtkiisa inuu hubo inuu ruux ku dooran karo intaa madaxweynuhu waxaa la rabaa muddada ugu gaaban inuu sameeyo madaxweynaha hadduu goosto inuu hawl qabto uusan isku mashquulin 4 sare ee soo socota ama 6 sare soo socota ku soo laabo hadduuna isku mashquulinin waxaan rumaysanahay dadku iyagaaba soo doorane intaa keliya intuu sameeyo dadkaas ha urursado saa daraad an waxaan isleeyahay haddii si saxa loo doorto dad la shaqeeya istaraatiijiyaha heshiiska yihiin musaalaxadana la sameeyo disoorka la dhamaystiro tirakoobkana intii la sameyn kara la sameeyo oo aan lagu heshiiyo 4 sano kadib in dad la soo doorto disoorka oo dhamaystiran intaa marka la isu keeno dowlad dhaqaaqday ayaa noqonaynaa waxaa ka gudbaynaa 6 sano oo wareer la soo maray runta marka la yidhaho ama 30 iyo ziyaado sano oo dagaal iyo iskhilaaf aan soo maray ayaan ka gudbaynaa saa daraaddeed dowladdaas disoorka in la dhammaystiro federaalka iyo bila soomaaliya saasay ku heshiin karaan soomaaliya saasay ku heshiin kartaa caalamka isteer saasay lagu heshiin karaa sayidda ra-iis marka waxaan leenahay allah ku kaalmeeyo dadkaagana waxaa ku jira kumaan kun ruuxo ku kaalmeyn karta iyagii oon lacagna kaa rabin waqtigooda gelinaya oo waqti aan kaa qaadaynin dadka waqtiga ka qaadayana inuu iska ilaaliyo wa hawl qabsadaya ra'iiska laga rabaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abu Bakar oo ka mid ah hormuudka aqoonyahanka Soomaaliyeed, qayb ayuu ka ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Haatanna aanu dhageysanno qaar ka mid ah aragtida dhageystayaasha VOA.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوة جامع محمد حسين وحن شوغا دقمدا قاشامة دولة ديقان الصومالي ذا رونهانتي مركو غوري سبو وحن كفر حسن هاي سيدا قروح دبضان قوري سوليبكا اي كسور نماتي دور شدي حلوري تلتي يحفلت دي على مساركما ارنتا سنوحي عدين سايني صوماليا وليه هرموز كتاي ديمقراطية دي جيس كافريكا هسي اعتيم الحوين حسن شيخ وحوري الله ولفر بضان وحن نقوب باقي مركو غوري سبين صومك عبور ريس الوسارة وضشطين كران شنطة سلسة وصعوطة مركا البال من الحوينة وحن كنت لنيا انو اقن تدو اسلام مركانا كهو القلوسي دو قمر دلنها وضهد الله الصومال لاني صوماليا waa arintaasi waxay caqabad ku tahay horumar badan oo dalku ku talaabsan lahaa haday tahay in la dhameystiro dastuurka iyo in dalka laga qabsado doorasho qof iyo codba arinta Soomaaliland baa caqabad ku ah marka waa arintaasi meel lagu tiiriyo ugu dambeynta madaxweyne Xasan Sheekh waxa leeyahay hada ogow waa laga sugayaa inaad ka soo baxdo balanqaadkaagi ahaa Soomaaliya heshiis ah dulidan heshiis la wadna atasi badafiyowe
dowladda cusub oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud afarta sano ee soo socota waxa u yaal hawlo adag oo ay ka mid tahay arinta abaaraha abaarahaas oo la og la cabsi laga qabo in malaayiin qof oo Soomaaliya ay majaaco iyo nafaq darro ay ku dhacdo madaxweynuhu sida muuqata arintaas ahamiyad u siinaya waxaan rajaynayaa in dawladda iyo shacabka isku duuban ay arintaas guulka gaaraan daban arinta ku xigta oo muhiimka waxay tahay waa arinta dhameystirka dastuurka iyo in dibadda loo adkeeyo nidaamka federaalka ah nidaamkaas federaalka ah waa inuu noqdaa mid ka jawaabaya baahiyaha shacabka Soomaaliyeed meel bay joogan oo uu soo noqon mid ku dhisan danaha khaaska ah ee siyaasiinta kala duwan ee haday ahaan lahayn kuwa jooga gobolada ee haday ahaan lahayn kuwa jooga dawladda dhexe sidoo kale waa inuu noqdaa nidaam dawladeed oo ilaalinaya midnimada dawladnimada ee shacabka Soomaaliyeed waa inuu soo noqon mid kala qoqobaya oo mataqaana kala qaybinaya sida hadda jirtaba dawladnimada shacabka Soomaaliyeed arintaas waxay u baahan tahay si loo xaqiijiyo waxay u baahanaysaa odaynimo isku keenkeenid isku aruurin dulqaad ay u baahanaysaa sidoo kale waxay u baahan tahay in intii la awoodo in laga qayb galiyo wax garadka Soomaaliyeed oo aan lagu soo koobin siyaasiyiinta oo kaliya adoo maasanta
magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali oo jooga magaalada Boosaaso runtii hadii aan fikirkayga aan ka hadlo dawladda cusub ee Soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii la oran karo waa madaxweynihii ugu horeeyay ee helay mar labaad in fursad la siiyo si uu u maamulo dawladda Soomaaliya tirajada laga qabo oo hadda la fili karo waxa weeye in uu madaxweynaha Soomaaliya abuuro ama keeno isoo dhawaasho siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada isaga oo run ahaantii keena ra'iisul wasaare lagu wada kalsoonaan karo dalkana u hagi kara si positive oo wadajir ah iskuna wada keenka siyaasadiisuna furfuran tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo hambalyeynaa marka hore marka xigto madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa ama xukuumadan cusub ee hadda la doortay waxaan ka rajaynaa in ay wax ka qabato amniga dalka, cadaaladda garsoorka wadankana ay wax ka bedesho oo mar walba sharciga sareeyo. Dadkii masaakiinta ahaa ee labeenta Soomaaliyeed ahaa ee lagu xasuuqay magaalada Muqdisho ama guud ahaan dalka oo dhan in cadaalad loo raadiyo, qof walba oo ku cadaato dhibaatadii dadkaas lagula kacane cadaaladda la horkeeno iyadoo loo fiirinaynin taytalkiisa ama xilka uu qabto wadanka qab iyadoo loo fiirinaynin. Tala ahaan waxaan usoo jeedinaa dowladdan in dadka la shaqeynaya madaxweynaha oo ugu horeeya ra-iisul wasaaraha uu dooran doono ama uu magacaabi doono dad uu ku soo xushay tayadooda. Haddii fikirkayga aan ka dhiibtana, waxaan jeclaan lahaa qof aan qurba joog ahayn oo asagoo boorso wata imaanin dalka, sida madaxweynaha oo kale nin wadanka joogay oo mar walba wadanka joogi jiray sidiisa oo kale, oo aan meelna uga bixin inuu naqdaan. Rajaynaa xataa wasiirada, waxaan rajaynaa wasiiro wadanka joogo oo wadanka dhibaatadii ka dhacday goob joogu ahaa oo wax ka qaban kara. Saasan aan kula talinaa.
Magacaygu waa Cismaan Cabdi oo jooga Boosaaso. Waxaan isleeyahay rajaad wanaagsan oo dee wax badan ka duwan waxay abiyahay horey u soo arki jirnay baan ka qabaa. Tusaale ahaan, dhinaca ammaanka oo kale in horumar laga sameyn doono, dhinaca xiriirka ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, heshiisyadooda, khaladaadkii hore u jiray oo kale in meesha laga saaro, in dastuurka oo qabyo ah la dhammaystiri doono 5 sano ama 4 sano ee xilhaynta dowladdan, waxyaabahaas iyo kuwo kale oo badan. Sababtoo ah madaxweynaha haatan xilka haya ee dowladda hogaaminaya wuxuu Soomaaliya madaxweyne kasoo ahaa 5 sano oo hore, sidoo kale 5-tii sano ee xigtayna waxa uu ahaa shaqsi goobjoog u ahaa halka uu dalku marayo iyo marxaladaha jira caqabadaha waxaa soo dhan dalka muusan maqnayn. Marka 10 sano oo waayo aragnimo uu siyaasadda Soomaaliya marna ku dhex jiray madaxdeeda ka mid ahaa, marna uu goobjoog u ahaa.
Aad ayay u mahadsan yihiin qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo aragtidooda ka dhiibanayay barnaamijka. Waxaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay barnaamijka oo codadkooda inoo soo diray qaar ka mid ah dhageystayaasheenna ku sugan xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
Bismillah, magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga IFO. Haddaan fikirkayga ka dhiibto dowladdan hadda la doortay ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud, anigu waxaan filayaa oo aan rajaynayaa inay dowladdan noqon doonto dowladda isu keenta ummadda Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala fereersan. Waxaan taa u daliishanayaa annaga ka qaxooti ahaan Soomaaliya burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka dambe waa madaxweynaha keliya ee nagu soo booqday xeryahan qaxootiyada Dhadhaab. Waa madaxweynaha keliya ee na xusuustay kana hadlay xaaladdannada oo cakiran UNHCR, dhibaatooyinkiina haystayna UNHCR uga warbixiyey kadib markuu ogaaday isaga oo Muqdisho jooga. Marka ka ra'yi ahaan anigu waxaan filayaa madaxweynahan haddii uu mar labaad Ilaahay noo soo celiyo inuu wax weyn qaban doono. Waadna mahadsantihiin.
Magacaygu waa Qarbuud Aadan Keenadiid oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Haddaan aragtideyda ka dhiibto dowladda cusub ee Soomaaliya ee loo doortay 15-kii bisha 5-aad, waxaan ka rajaynaynaa inay noqoto dowlad dadka Soomaaliyeed ururiso, annagoo xeryaha qaxootiga ku dhaqanay il gooni aan nagu fiiriso dowladihii isdaba joogay ee soo socday ee Soomaaliyana rajo badan baan ka qabnay inaan kaga bixi doono qaxootinimadan faraha badan ee muddada badan aan ku daahnay, si dadkaanaga iyo dalkaanaga xasilooni aan ku naaloon karo loo helo dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan ka rajaynaynaa inay noqoto mid dadka ururisa, hadday tahay kuwa xabsiyada adduunka ku dhibaataysan, kuwa saxlayaasha ku dhibaataysan, kuwa badaha ku qarqamaya, kuwa qaxootiyada ah ee baahida iyo amni darrada la kala lumay ee dunida dacaladeeda sida farxadka ah ugu dhumay dowladdii soo ururin lahayd ee gudaha Soomaaliya isugu keeni lahayd inay noqotaan. Ka rajaynayaa dowladda Soomaaliya ee cusub insha allahu. Mahadsanidiin V O A.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootigii Soomaalida ee Dhadhaab oo aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan dowladda cusub ee Soomaaliya iyo talooyinka ay u hayeen. Intaas ayaan todobaadkan ku joojinaynaa barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan martida iyo dhageystayaasha nagala qayb gashay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Wicitaanka Dhageystaha. Codbixiyaasha Faransiiska ayaa hadda maanta ah u dareeray goobaha codbixinta ee wareega koowaad ee 2 wareeg oo go'aamin doona haddii uu madaxweyne Emmanuel Macron uu haysto aqlabiyadda golaha baarlamaanka iyo in ay luntay aqlabiyaddaasi oo muhiim u ah ajendaha dib u habeynta dhaqaale ee dalkaasi. Waxyar ka hor waa waxyar kadib 2 bil oo doorashadiisii ama dib loo doortay ayuu Macron wajahayaa caqabad adag oo kaga imanaysa midowga garabka bidix, kaasi oo ra'yi aruurinadu ay sheegayaan inuu yareyn karo aqlabiyadda uu madaxweynuhu haysto inkastoo uusan isbahaysigaasi la wareegi doonin maamulka baarlamaanka. Garabka bidixda ee uu hogaamiyo Jean-Luc Mélenchon waa Mélenchon ayaa diiradda saaraya carada ay dadku ka qabaan sare u kaca qiimaha raashinka. Ajendayaasha halista gelin kara ee uu Macron dib u habeynta ku sameeyo ayaa waxaa ka mid ah in loo ansixiyo dib u habeynta howlgabka uu sheegay inay muhiim u tahay in la xoojiyo dhaqaalaha dalkaasi. mucaaradkiisa xubnaha beedixda ayaa riixaya qorshayaal ay ku yareynayaan da'da lagu noqdo howlgabka iyo weliba in dhaqaale badan lagu maalgeliyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada. markana dhegeystayaal, dhegihiinna waxa ay soo gaarayaan heestaas. codkaasi allaha u naxariistay axmed mooge liban wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaanaysay si toosta v o a washington. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.